Отже, з великою радістю і задоволенням представляю в нашій студії Олесю Островську та Євгена Глібовицького. Давайте почуємо ваші голоси. Олеся.
Добрий день.
І Євген.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Отже, що будемо і куди будемо розвивати на 2025 рік? Почнемо з таких загальних векторів, а далі будемо заглиблюватися у текст. Хто хотів би почати?
Напевно, я почну, тому
Євген
що
Глібовицький.
Несторівська група, власне, створила рамку, в якій визначаються основні сенсовні елементи нашого майбутнього. І так, як це визначила Несторівська група, ми говоримо про кілька важливих елементів. Перше, якщо ми говоримо про культуру, то ми говоримо про перехід від цінностей виживання до цінностей розвитку.
Треба, напевно, розшифрувати. Цінності виживання – це що? Це коли немає грошей на їжу?
Це коли люди в буквальному сенсі виживають. І це те, що ми зараз спостерігаємо в багатьох випадках і на сході країни, і не тільки на сході країни. Тобто це не тільки питання тих регіонів, які вражені війною чи оцією нестабільністю перехідною, але це так само питання, яке стосується багатьох людей, яким важко виживати в умовах економічної кризи, яким важко виживати в умовах соціальних змін дуже серйозних.
Якщо не виживання, то що? Куди треба
якщо
перейти?
Не виживання, якщо не виживання, то ми говоримо про самовираження. Практично між виживанням і самовираженням є безпека. Тобто різниця між цінностями виживання і цінностями самовираження полягає в тому, що до цінностей самовираження можна прийти тільки тоді, якщо є загарантована безпека. І практично наше завдання зараз полягає в тому, щоб створити таку систему правил, яка нам дасть цю безпеку, а це не тільки армія чи поліція, це так само школи, це так само медіа, це так само то, що ми обговорюємо в публічному дискурсі, і те, як ми це обговорюємо, і на підставі яких правил ми діємо. І от стосовно правил, дуже важливим принципом є так звані підхід відкритого доступу, який описаний в працях Нобелівського лауреата Дагласа Норта, суть якого полягає в тому, що не повинно бути бар'єрів для конкуренції, не повинно бути бар'єрів, які дозволятимуть одним користуватися законами більше, а іншим користуватися законами менше. Тобто не повинно бути розподілу між правами для одних і наслідками чи відповідальністю для інших.
Але ось ця безпека, я перепрошую, я просто хочу перепитати, перехід до цінностей самовираження, які можливі лише за умов безпеки, про це говорить Євген Глібовицький, як представник Несторівської групи, котра долучилася до формування довготривалої стратегії культури на 2025 рік. Власне, якщо говорити про безпеку, то це, напевно, той інгредієнт, якого бракує. Зараз
це
війна.
Це інгредієнт, якого шалено бракує. І питання не тільки в тому, чи є війна, чи немає війни. Ми маємо приклади суспільств, які в умовах війни, постійної війни, яка триває, змогли забезпечити собі безпеку. Це, наприклад, Ізраїль чи Південна Корея. Південна Корея є постійно в стані війни з Північною Кореєю, Ізраїль є постійно в стані війни з своїми сусідами в арабському світі. Тим не менше, вони змогли створити умови всередині своїх суспільств, які дозволяють цим суспільствам розвиватися з припущенням про те, що безпека є, і вона направду є. І, власне, питання в тому, що, звичайно, що все одно ця напруга, вона відображається на їхніх цінностях, на їхній культурі. Ми це бачимо з проєкту «Всесвітнє дослідження цінностей». Але воно дає можливість самовиражатися, воно дає можливість самореалізовуватися, воно не прибиває креативний потенціал цих суспільств. І в результаті ці суспільства пізніше проявляють свою креативність в дуже різні способи – від мистецтва до IT. Від підприємництва до якихось форм нових громадського розвитку, власне, там, взаємодопомоги і так далі.
Я ще питання до Євгена, а потім уже до нашої розмови підключимо Олесю Островську.
Але якщо Олеся Островська відчуває бажання долучитися, може перехопити ініціативу, то мікрофони працюють, точно, і тому можна
точно,
додавати.
Так. Дивіться, друзі, ми говоримо про стратегію до 25-го року, але зрозуміло, що ані країна, ані люди не будуть чекати 25-го року, а треба діяти вже зараз та і започатковувати ті стратегічні напрямки. Те, що Євген Глібовицький зараз сказав про існування певних бар'єрів, які не дозволяють розвиватись культурному процесу, культурологічному. Та? Хто розставляє ці бар'єри, щоб розуміти, як їх прибирати?
Ну, в першу чергу їх розставляє, я би сказав, два вороги їх розставляють, якщо так можна казати. В першу чергу це система корупції. Система корупції є фантастичним бенефіціаром, вона, власне, є вигодонабувачем всіх оцих бар'єрів, про які ми говоримо. Друге, це є той світ, з якого ми вириваємося зараз, і це радянський світ, по суті. Ми бачимо, наскільки світ розвинений, пішов вперед далі від світу радянського. І, власне, питання в тому, що ми зараз воюємо не з зовнішнім ворогом, але ми в першу чергу воюємо з внутрішнім ворогом. А зовнішній ворог є важливим подразником, це важлива загроза, але, тим не менше, це не є 100% наших проблем.
Він мобілізуючий в даному разі?
Звичайно, він мобілізує. Звичайно, він додає відчуття нагальної необхідності, але він точно так само виснажує. Людям важко існувати в умовах, коли ти не знаєш, що завтра з тобою буде. Це відчуття тривоги, воно постійно пригнічує, і, власне, цей стан пригніченості є дуже небезпечним побічним ефектом браку безпеки.
Я тут теж хочу додати, якраз, власне, продовжити, бо цілком погоджуюся з Євгеном. Ми живемо з інститутами, тобто, наприклад, з органами влади, котрі були вигадані і формалізовані в середньорадянські часи, в сталінські, власне кажучи, часи.
Ну ми і живемо... задачі були відповідні.
Абсолютно. Суспільство було інакшим. Це були інститути тоталітарного суспільства. Вони називаються ще, скажімо, в дуже знаменитій книжці «Чому народи зазнають поразок Ачемоглу і Робінсона». Вони називаються екстрактивними інститутами, на відміну від інклюзивних інститутів. Тобто це такі інститути, котрі вбирають як пилосос усі ресурси суспільства в одні руки. І в цих одних руках вирішуються долі. На відміну від інклюзивних інститутів, які дозволяють різним групам брати участь в виробленні рішень, наприклад. Скажімо, через голосування, але справжнє голосування. В нашому випадку ми маємо справу з спадщиною радянською, де справді все концентрувалося в одних руках у комуністичній партії, і міністерства, і уряд були розпорядчими адміністративними органами, а не органами, де вироблялися стратегії. І в цих умовах, власне кажучи, ми живемо досі. Ці системи є також дуже нестійкими, оскільки вони призводять до постійної боротьби за доступ до контролю.
Та, ну і, зокрема, доступ до ресурсів. Я пригадую щорічні поділи стратегії Державного бюджету України, щорічну проблему з тим, скільки грошей цього року виділять, як це називають, на культуру. І ці гроші на культуру, зрештою, виявляються грошима на зарплати, комунальні послуги та купу інших речей, які ніби забезпечують діяльність офіційних культурних інститутів на кшталт театрів або музеїв, але водночас чи дає це щось для поступу і зміни і розвитку цих інституцій, не дуже ясно. І виходить, що Міністерство культури виступає таким головним бухгалтером, який розподіляє ці гроші у різні руки.
Ну, власне, на жаль, через радянську спадщину наше Міністерство культури має дві основні функції. Це утрируючи зараз, звичайно. Це функція головного бухгалтера і івент-агенції. Це треба змінити, власне, базуючись на візії Несторівської групи, запропоновано в рамках стратегії для культури три пріоритети. Це ще ми зараз на рівні дуже високої абстракції. А стратегія теж передбачає дуже конкретні речі. Отже, на рівні цієї абстракції три пріоритети – це підсилення інститутів, спроможності інститутів. Це, наприклад, різноманітні фахові об'єднання. Йдеться не лише про старі спілки, йдеться про фахові об'єднання найрізноманітнішого типу, які би мали надавати пропозиції тим органам, які виробляють політики.
Але ж вже є спілка письменників, спілка художників, спілка архітекторів.
Власне, по-перше, вони не спроможні, їхня спроможність практично нульова. А по-друге, і може це навіть в цьому випадку конкретному добре, а по-друге, йдеться не про тільки інститути старого типу, йдеться про об'єднання найрізноманітніші. Тобто культурна спільнота мала би об'єднуватись і мала би отримувати на це ресурс у вигляді конкурсу на фінансування. Не безумовного фінансування, треба конкурувати за те, щоб отримати фінансування для, скажімо, захисту і промоції, не знаю, сучасної музики, скажімо, так? Друге, що дуже важливо, другий пріоритет – це той відкритий доступ, про який ми щойно говорили. Відкритий доступ – це на повсякденному рівні проявляється, наприклад, у найрізноманітніших конкурсах. Конкурси на посади, конкурси на фінансування, різноманітні консультативні процедури, коли рішення приймається не кулуарно. Обмежений доступ дорівнює кулуарності. Ми повинні позбутися кулуарності.
А я хотів, власне, запитати про джерело корупції. Та те, про що Євген говорив. Корупція в галузі культури. Де знаходиться її джерело? Оця кулуарність, та, породжує корупцію?
В тому числі кулуарність, але не тільки. тільки. В нас треба розуміти, що культура в державний апарат в сфері культури, та він не є окремим яким-небудь апаратом. Це частина всього величезного державного апарату, котрий є загалом нашою спадщиною радянських часів.
Ну, але ж туди ж ніби прийшли нові люди. Все ж таки це треба використовувати. Той же самий Мінкульт, якщо я не помиляюсь, він же презентував концепцію культурного розвитку країни, так? А які вади цієї програми?
Вона не передбачає. Якщо ви маєте на увазі мінкультівську концепцію, презентовану минулої весни,
так.
Дуже гостро скритиковану тоді, вона не передбачала зміни підходу взагалі. Це було продовження радянського типу адміністрування. Тільки так, щоб трошечки більше грошей на це було. Тобто, і третій, тут я закінчу, третій пріоритет, котрий є дуже важливим, це підсилення спроможності людини і суспільства через культуру, наприклад. Це різноманітні форми неформальної освіти. Культура фантастична в неформальній освіті. Читання. Читання – це, власне кажучи, основа для розвитку нас усіх. І ми повинні звертати на це більше уваги. Але це на рівні дуже високих ще пріоритетів.
А якщо говорити про конкретні речі, тому що я от зараз пригадую, що є такий поширений жарт про те, що всі тепер пишуть стратегії. Це дуже модно говорити про довготривале планування, будувати плани на дальні роки. І справді вони, подібні тексти, часто і переважно виглядають як комплект таких озвучених тез «За все хороше проти всього плохого», так, де йдеться про правильні настанови, але бракує конкретних кроків. Водночас я розумію, що конкретні кроки – це щось із більше тактичного планування, можливо. Стратегія справді має визначати горизонти. Але якщо говорити про презентовану сьогодні довготривалу стратегію розвитку культури, то, можливо, там є якісь конкретніші речі, як, наприклад, пропагування читання. Це дуже конкретна річ, про яку дуже мало говориться, і вона, звісно ж, торкається не тільки галузі, не тільки царини культури, але й царини освіти, припустимо.
Та, власне кажучи, частина стратегії 2025 – це досить конкретні кроки, бо ми те, що там зараз є прописано, це місія культури, візія, як це може бути за кілька років, за 10 років, власне кажучи, це пріоритети, пізніше цілі, цих цілей є 5, під цілями є завдання, під завданнями є дії. І от далі вже на рівень кроків ми конкретно не пішли, тому що кожен з акторів, кожен з учасників процесу має бути в стані прописати свої кроки, натомість ми дали кілька прикладів, якими могли би бути кроки з боку Міністерства культури, з боку органів місцевої влади, з органів організацій громадянського суспільства.
А наприклад?
Ну, наприклад, п'ята мета і така фокусна, як нам видається, це, вона звучить таким чином, утвердити культуру як спосіб, я зараз не точно цитую, примирення в суспільстві, примирення і порозуміння в суспільстві. Бо культура справді дуже добра в тому, аби люди могли провадити діалог. Зараз, я тут роблю невеличку дегресію, зараз, власне, Андрій Курков робить дуже добрий проект, коли він приїжджає з письменниками в віддалені регіони Закарпаття і організовує різноманітні обговорення для того, щоб люди взагалі були в стані проговорити своє сьогодення.
А я тут теж зроблю невелику зноску на полях і анонсую, що сьогодні у ефірі програми «Київ Донбас» буде Андрій Курков, котрий, власне, розкаже про ці свої поїздки і на схід, і на захід, і, власне, ми зможемо продовжити почуті речі, зокрема, про культуру і літературу, і роботу письменників як інструментів примирення.
Це чудова річ якраз, і це дуже добре лягає в те, що ми сьогодні хочемо презентувати. Що треба зробити для того, щоб такі події, як робить такі проекти, як робить Андрій Курков, допомагали зшивати країну і робити її більш такою інтегрованою та єдною. Для цього потрібні програми мобільності, так звані, тобто програми фінансування переміщення різноманітних митців з точки А в точку Б, для того, щоб люди могли їздити. Потрібні програми фінансування проєктів такого типу, коли з'їжджаються люди з різних регіонів в одне місце. Це, наприклад, фестивалі. Потрібно фінансувати програму видання певного типу текстів. Це означає, зараз існують гроші, певні гроші на проекти має Міністерство культури і має, скажімо, і МЗС, і Держкомтелерадіо. Тільки вони не спрямовані в один бік. Важливо якраз об'єднати ці кошти, консолідувати їх таким чином, щоб вони працювали на примирення. І вже в той спосіб, який ми досить чітко прописали.
Тобто це культура на підтримку АТО, як свого часу в Мінкульті пропонували?
Я не до кінця знаю, що це означає. Культура на підтримку АТО. Я би воліла, щоб АТО не було, щоб Донбас нарешті був частиною України.
Це була така програма поїздок митців в зону АТО.
Та й за критерії, власне, видавати чи не давати фінансування, зокрема, використовували те, чи передбачений виступ там на передовій або в тому регіоні.
Я би не була така аж надто іронічна, тому що, можливо, це має сенс, але це не може бути єдиною програмою, власне. Дуже важливо, щоб люди з різних регіонів, з Одеси їздили в Луцьк.
То, знаєте, іронія, я думаю, прозвучала, тому що недовго тривала ця програма на державному рівні, а ті люди, які їздили, вони продовжують їздити часто за власні кошти. Тому я думаю, що власне, така реакція. Та? І давайте підключимо Євгена Глібовицького, бо щось він там засумував. Євгена, от з вашої точки зору, наскільки раціонально використовуються ті кошти, як сказала Олеся, невеличкі, але вони існують. Та, ну, от зараз в Держкіно відбувається відбір сценаріїв для того, щоб держава профінансувала створення художнього кіно. Наскільки раціонально все-таки використовуються ті бюджети, які існують на сьогодні?
Я думаю, що питання про гроші – це є питання того, в яку систему ми їх запускаємо. Розумієте? Якщо накачати грошима теперішню систему культури, чи якщо накачати грошима теперішню систему освіти, ми не отримуємо принципово іншого результату від того, який ми зараз маємо. По великому рахунку, це означає, що заливаючи молоде вино в старі міхи, ми його псуємо таким чином. І, відповідно, саме тому ця стратегія і є важливою, тому що вона дозволяє подивитися на те, яким чином перебудувати систему, щоб вона перестала бути тим, чим вона зараз є.
А для цього ж треба, як це зараз модно казати, політична воля? Вона ж сама не перебудується.
В Україні політична воля формується трошки інакше, ніж вона формується традиційно в західних, наприклад, країнах. І ми вже маємо ось це розуміння тут в Києві на підставі досвіду останніх 2 років досить чітке. Можливо, його важко зловити з регіонів. Я багато їздячи по Україні, бачу, що це не завжди чітко видно. Виглядає воно приблизно так. Рамку того, де має бути, от, власне, площини, в якій має бути знайдене рішення, формує не влада, формує громадянське суспільство. Влада вже приймає рішення стосовно конкретної точки на карті, стосовно того, як виглядатиме рішення в межах цієї рамки. І якщо рішення влади виходять за межі цієї рамки, то ми отримуємо патову ситуацію, при якій це рішення не підтримується. Влада не має достатньо ресурсів, не має достатньої суспільної підтримки для того, щоб продавити це рішення, так як це робилося, наприклад, в час Кучми, чи в час Кравчука, чи як це робиться, наприклад, в Росії, чи навіть в Польщі. І це означає, що рішення нагромаджуються, їх приймається велика кількість, але вони не впроваджуються, бо їх ніхто не може, їх ніхто не має сили примусити оцю виконавчу вертикаль, чи оцих вільних громадян України, які нікому не підпорядковуються, просто взяти і це зробити. І
але в умовах децентралізації це може працювати трохи інакше. Все ж таки більше грошей є на місцях, у місцевих бюджетах, податків трохи більше там залишається. Але Євген Глібовицький скептично мімікою демонструє.
Я дуже обережно би ставився до децентралізації. Ми ще не знаємо, що це за звір і як він буде виглядати. Ми ще не бачимо навіть концептуально його обрисів. Ми бачимо намагання створити різні моделі, і ми бачимо точно так само, як, наприклад, одні закони про децентралізацію скасовуються миттєво, наприклад, законом про бюджет. Ми ще не бачимо спільного концептуального підходу до децентралізації. У зв'язку з цим єдине, що ми зараз можемо сказати, так, на місцевому рівні стало трошки більше грошей. Але, знову ж таки, чи змінилася система?
Євгена, ну, з іншого боку, громадські ради, які визначають, та, ну, грубо кажучи, куди вкладати гроші, там теж певний різнобій відбувається. Я трохи таку інсайдерську інформацію знаю про те, що відбувається, наприклад, в Держкіно, та, куди там сценарії, наприклад, є про така напрямок андеграундного кіно. З іншого боку, от, наприклад, дуже цікаво сказав відомий журналіст американський Лойко, та, про те, що, друзі, ви маєте запросити там тих же самих Голлівуд, західних інвесторів і зняти блокбастер про захисників Донецького аеропорту. Та? От чи реально залучення, насправді, професіоналів такого рівня і саме інвесторів, зважаючи на величезний пласт такий драматургійний, який склався зараз в Україні, є про що знімати кіно, правда? І воно потрібно українському глядачу.
Я би хотіла на це зареагувати. Власне кажучи, це не питання або-або. Це питання і-і. Не можна підміняти власний кінематограф, розвиток власних режисерських, акторських.
А, Олеся, вибачте, а я не підміняв. Чому я про це кажу? Коли сюди прийдуть спеціалісти із Голлівуду, то наші, очевидно, будуть стояти поруч і не лише стоятись, а брати участь в процесі.
Так, я ще не закінчила якраз. Не вважати, що це вибір між або і або. Потрібне і перше, і друге. Абсолютно ви праві. Я повністю з вами погоджуюся, що участь в величезних міжнародних проєктах є освітньою теж для нас. Але так само не треба скидати з рахунку те, що ми за останні кілька років маємо щонайменше кілька, принаймні один фільм абсолютно видатний.
Це і то і Україна не змогла відправити на Оскар.
Ну, всяке буває, але це не зменшує, не применшує цього фільму.
Леонардо Ді Капріо досі не може відправитись на Оскар.
Давайте назвемо українську роботу.
Плем'я Мирослава Слабошпицького, перепрошую. Це часом так здається настільки самоочевидним, що ти навіть не називаєш. Але в чому справа? Справа в тому, що аби ці голівудські фільми тут могли зніматися, ми якраз і маємо змінити оцю систему управління, котра не дозволяє цього зробити. Наша система, ми ці невеликі ресурси, які ми маємо, ми всі повинні чітко розуміти, в культурі, зокрема, ми вкладаємо не в розвиток, ми їх вкладаємо в стримування. Ми фінансуємо численну армію людей, котрі створюють різноманітні тарифні сітки, класифікатори професій, різноманітні бюджетні норми, котрі не дозволяють рухатись. Нам потрібно зробити інвентар всього того, що не дозволяє рухатися. Це довга і копітка робота. Її не можна зробити так волонтерським наскоком.
Це ж аудит потрібен. Потрібно залізти в закрема і чесно сказати, що там є. Це теж непроста для українських державних, у тому числі інституцій, історія.
Це частина, власне кажучи, теж стратегії. Одна з завдань, треба просто сісти і почати, це займе довгий час. Треба зробити перелік всього того, що робить для нас складно. Ще розкажу тут анекдот, який я часто розповідаю, але він мені здається чудовий. Це анекдот про те, як оплачується праця з бюджетних грошей українських. Якщо ви, наприклад, як організатор якоїсь події отримуєте бюджетні гроші на культурну подію, скажімо, там на літературні читання, ви з цих грошей не можете оплатити працю модератора, тому що такої позиції немає в класифікаторі професії, які розробляє Міністерство соціальної політики.
А є ведучий чи конференціє? Може, модератора записати ведучим?
Є якісь такі, є гіпнотизер, є дресирувальник. Тобто, але в чому вся історія з цим? В тому, що професії розвиваються стрімкіше, ніж такого типу документи. Питання треба поставити на порядок денний, чи вони потрібні, бо вони стримують розвиток в певних царинах. І ми з вами, як суспільство, теж ми повинні перейти від концепту державних грошей до концепту суспільних грошей, бо є суспільні гроші, якими оперує держава. І в нашому випадку наша держава, спадкоємець Радянського Союзу, бачить всі суспільні гроші як державні, які вона має на саму себе витратити, що теж, в принципі, треба змінити.
То є населення України і є населення держави. Так, і так, населення так. Держави користується грошима українців для власних потреб.
Так. Грошима, власне, тими, які платяться як податки, і потім уже далі діляться.
Це чиновники, так? Це люди, які розподіляють бюджети.
Ну, не тільки. Це в культурі це дуже добре видно, бо в культурі існує бюджетний культурний сектор і небюджетний культурний
сектор. Слухайте, а було б дуже показово, і, в принципі, це ж можна зробити, бюджети ж відкриті, та? Рядок такий, то йде на утримання чиновників така-то сума, а на створення кіно така-то сума. Це буде дуже показово для прийняття рішення.
Ну, наші чиновники дуже низько оплачувані, їх не так багато, так що там не будуть аж такі шокуючі суми. Весь цей... В 2014 році на всю культуру в Україні в бюджетному секторі було витрачено близько 10 мільярдів гривень, з чого 2 мільярди – це був бюджет центрального рівня, а 8 – місцевого. Тобто це не такі гігантські гроші для цілої країни.
Ось уже, до речі, є відгук на анекдот. Михайло Кукін, наш редактор сьогоднішній, пише: «Ага, тепер я ведучих буду називати гіпнотизерами». І ось я зараз поглядом гіпнотизую наш годинник і бачу, що ще 2 хвилини, вірніше, якби ж то години.
А хотілося б ще 2 годинки.
Так, хотілося б ще пару годин, але 2 хвилини є до закінчення нашої розмови. І, напевно, давайте уявимо собі, що з того боку приймача нас слухає людина, яка вже працює в культурі на своєму рівні. Це може бути рівень вищий, нижчий, будь-який. І думає, така цікава тема. От хочу зараз піти і щось, куди бігти, що робити, чим зайнятися. Можливо, стратегія представлена, і ці горизонти можуть дати варіант простої, зрозумілої дії прямо тепер, після закінчення програми «Київ-Донбас».
Ну, я порадила її почитати, власне кажучи, стратегія 2025, вона легко гуглиться так само. Вона зараз уже є онлайн. Вона не проста, це не просте читання. На жаль, нам не вдалося її зробити абсолютно простою. Може, це теж брак традиції написання таких документів в нас. Тобто, треба трошечки озброїтися терпінням і інтелектом, щоб через це прочитати.
Або я би сказав, що навпаки, це і брак традиції читання таких документів, тому що такі документи не можуть бути простими, переважно, якщо б рішення були прості і очевидні, стратегії би не були потрібні.
Євгене, окей, але дуже простими словами, зараз лише кілька секунд, все-таки стратегічні напрямки розвитку культури ж існують, прописані вони?
А передовсім те, що ми пропонуємо, це зміна системи урядування на учасницьку, а не командно-адміністративну. Це утвердження інституції так званої суспільно-орієнтованої, тобто орієнтованої на свої аудиторії, а не на своє начальство. Це модернізація системи освіти. Це утвердження культури як засобу для примирення. І це видобути потенціал інноваційний, комунікаційний і освітній культури.
Ось так у програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо ми говорили про те, куди можна рухати цю величезну махіну, українську культуру. Олеся Островська-Люта і Євген Глібовицький були у нашій студії.